De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Como están? Saúdos dende Radio Leiros, xoves día 17 de marzo. Dámoslles a benvida, como sempre, a esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Xoves 17 de marzo, un día no que, bueno, pues por exemplo, colea a expulsión do deputado Beiras do Parlamento Galego. Recolleno hoxe os medios, recolleron tamén os informativos na xornada de onte. Beiras foi expulsado do Parlamento, suspendido 15 días sin soldo por encararse a un diputado do Partido Popular. Esta é a noticia e isto é o que recollen os medios. Mágoa que, pois, en fin, non se acabe de explicar ben tamén o que aconteceu no Parlamento Galego, porque claro, Beiras isto verteu durísimas e gravísimas acusacións contra do Partido Popular pola xestión do novo hospital de Vigo, xestión privada. Un hospital, por exemplo, que nos enteramos hoxe, ten que mandar o instrumental, ten que paralizar, ás veces, ou ten que paralizar operacións ou mandar o instrumental a esterilizar o hospital privado Povisa, porque non lle funciona a esterilización no seu propio hospital. Bueno, pois un hospital de xestión privada que empezou a funcionar con goteiras en urxencias, con un montón de problemas, porque din, aseguran que a concesionaria quería pois que empezara a funcionar o hospital rapidamente, porque desde o momento en que empezaba a funcionar eles empezaban a cobrar, e entón o hospital empezou a funcionar a parecer con moitas deficiencias, ou eso que denuncian os seus traballadores. Bueno, a anécdota é a noticia. Pues a anécdota, bueno, pues que foi Beiras expulsado do Parlamento, suspendido 15 días como deputado e sin salario, por graves insultos, di a prensa, aos parlamentarios do PP. Certo é que Xosé Manuel Beiras chamoulles gilipollas, aludiu aos deputados do PP como sátrapas corruptos e podres. Eso é verdad, pero, en fin, xa digo, eu creo que o que debería ser noticia, que desde logo non, probablemente nin o fora, se non fora pola expulsión de Beiras, é realmente, bueno, pois as gravísimas acusacións que se están facendo contra do goberno galego pola nefasta xestión dese novo hospital de Vigo, xa digo, xestión privada, e que, bueno, pois fai que se puxera en marcha o hospital, pero que funcione con moitas deficiencias, xa digo, incluso, pois non poden realizar operacións porque non son capaces de esterilizar o instrumental e teñen que, pois eso, remitir o instrumental a outro hospital, ao Hospital Povisa, que é un hospital privado, para poder realizar operacións. Pero bueno, xa digo, a noticia, ou está na anécdota, non? Na expulsión de Xosé Manuel Beiras do Parlamento de Galicia. Noticia incluso con interpretación que fai La Voz de Galicia. Si estamos diante do primeiro acto de campaña protagonizada por Beiras, lucuran sobre cal foi, digamos, a orixe desta historia. Falan de que Beiras sempre tuvo certa habilidade para politizar o debate político con un xesto, unha butade ou desmarque nunha votación, que o fixo ao longo da legislatura para marcar perfil, para o feito de que onte repetir este xesto do puñetazo que tivo xa contra Feijó, desatou todo tipo de especulacións entre os deputados da Cámara. E bueno, pois eso, si estamos ante un acto de campaña protagonizado por Beiras e demais, ¿no? Parece que ao mellor non entenden que un deputado ao mellor poida ter unha certa indignación, pode indignarse de verdade. Digo, tan acostumbrados estamos á teatralización dos parlamentos que, bueno, pois hai quen non entende de que alguén se poida cabrear de verdad e sentirse, en fin, lanzar o mellor exabrutos ou en fin, palabras pois que podan resultar un pouco fortes no Parlamento, aínda que nos Parlamentos deberías estar habituados a escoitar de todo, pero bueno. En fin, contolles tamén, xa por cambiar de tema, un Twitter que acabo de ver que me pareceu curioso. Ángel Villarino manda unha fotografía, publica unha fotografía en Twitter e di: novo documento gráfico, cerdos vietnamitas en Cartagena apareándose na oscuridade das rúas. Pois eso, que aparecen varios exemplares de porcos vietnamitas ao parecer, e bueno, pois algúns aproveitan a oscuridade da noite, aínda que é unha rúa con alumado, para aparearse no medio da rúa en Cartagena. En fin, e tamén falan os periódicos, bueno, non todos o din así, cada un, en fin, suaviza máis ou menos o titular, pero o de Público chamou a atención: Morenés protagoniza o primeiro acto de rebeldía do goberno fronte ao Congreso, porque Morenés non acudiu o Congreso. O PP queda solo diante da catarata de críticas do resto da Cámara que denuncian a negativa do Executivo a comparecer diante do Congreso dos Deputados. Néganse a dar explicacións no Congreso, pero eso sí, toman decisións, que esa é, en fin, é outra, non? Toman decisións a veces tan importantes como a de prorrogar a estancia de ENCE por 75 anos. Ahora, eso sí, cando chaman a consulta no Parlamento, dicen: ah, nos en este Parlamento non temos que responder, que nos correspondemos ao outro, ao que se disolveu. Pois así. Bueno, como sempre, saudando tamén a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Martes 17, bueno, con tempo
regulán,
e que anuncia cambios,
anuncia cambios.
De momento xe resistiremos, pero creo que a partir de mañá
xa non resistimos, xa non aguantamos máis.
É que son moitos días sin chover, amigo. Isto xa
non pode ser, non?
Non pode ser.
Unha peste.
Bueno, en fin, hoxe é San Patricio.
Sí, señor, San Patricio.
San Patricio.
Así que patrón de Irlanda.
Pois pues sí, debe ser.
Efectivamente.
Da cervexa tamén.
Bueno,
no, porque en San Patricio creo que
es que parellas unha cousa con outra, pero non ten nada que ver.
En San Patricio,
porque
que se consumen cantidades importantes de cervexa,
bueno, eso consúmense en calqueira sitio, ¿no?
Festexalo San Patricio.
Pero vamos, digamos que teñen como diría eu, a virtude de que ensalzan o seu produto patrio, ¿no?
Pues
algo
sí,
que deberían de copiar moitos e que non se fai. Pero bueno, os irlandeses teñen a ben facelo e iso é algo que os honra, non?
Bueno, pois San Patricio, así que parabéns para os patricios e as patricias, non?
Exactamente.
Pois vamos a ver como ven o tempo logo.
Veña.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, de momento falamos desde unha xornada a de hoxe, en de que aínda disfrutaremos de sol, os ceos irán quedando a medida que vai transcurrindo o día, incluso iránse abrindo un pouco máis, a esas nubes baixas que tivemos durante a mañá parece que van a ir desaparecendo progresivamente e quedarán xa pouco nubrados ou despexados, con algunhas nubes de tipo alto. As temperaturas mínimas non tiveron cambios, as máximas descenden hoxe entre lixeira e moderadamente. Isto hoxe mañá venres, pois como decíamos, xa se anuncian cambios, unha baixa relativa que se situará no Atlántico, o oeste de Portugal vai ir achegando a nós conforme vai avanzando o día, e traerá nos ceos anubrados e chuvias que durante a mañá poden caer na metade oeste, pola tarde serán xa generalizadas e caerán en forma de chubasco. Chubascos que localmente poden ser fortes e poden ter carácter tormentoso nas últimas horas do día, especialmente na franxa atlántica. Temperaturas mínimas que ascenderán algo mañá, mentras que as máximas descenden. O vento de compoñente leste, moderado no litoral norte, frouxo no resto. Claro, o fin de semana, pois, tampouco parece que, non parece que este vai a ser un fin de semana de playa. O a do sábado será unha xornada de marcada inestabilidade atmosférica, con presencia de aire frío nas capas altas, con ceos parcialmente cubertos e con algunha chuvia ocasional e illada durante a mañá, con chuascos que xa serán xeneralizados pola tarde, que poden ter tamén carácter treboento. Temperaturas mínimas e máximas en ascenso, ascenso entre lixeiro e moderado, e ventos frouxos de compoñente sur en xeral, que collerán dirección nordés a última hora da tarde no litoral norte. E o domingo non se agardan cambios, volverá a ser un día máis unha xornada de inestabilidade, con ceos con alternancia de nubes e claros durante a mañá. Pola tarde registraranse chubascos, máis probables en calquera punto da comunidade. Ocasionalmente estes chubascos poden ter carácter tormentoso, as temperaturas non terán cambios, lixeiros descensos das mínimas e o vento frouxo soprará de dirección variable pola mañá e de dirección norte pola tarde. Isto é o que apunta a predición, por tanto, así que teremos acércasenos un fin de semana que estará marcado pola inestabilidade. Chubascos que en algúns momentos poden ser importantes e poden ter carácter treboento, sobre todo na xornada do venres e o sábado. Que pouco dura a alegría na casa do Probe, que
pois sí, outro, ¿no? Sí, é certo. Pero ben pouquiño.
Bueno, pois nada, deixamos o tempo logo, que ha de vir como che cadre.
Sin lugar a dúbidas.
Ímonos a centrar na actualidade, polo menos que reflexan os periódicos coruñeses.
Que tamén virá como che cadre.
Na edición digital tamén.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos...
Pois imos lá, con miserias, con dolores e con todo o que se tercia. Comenzamos pola portada de La Voz, destaca este diario na súa edición digital, que o goberno dá o primeiro plantón ao goberno, o goberno dá o primeiro plantón ao Congreso, ao non aparecer Morenés. O ministro de Defensa ausentouse este xoves da súa comparecencia nunha sesión convocada para informar sobre a reunión de ministros da OTAN e a operación naval no Exeo. Non damos explicacións ao Congreso.
Isto se o fai Maduro é terrible, non?
Sí, aí sí, pero aquí xa sabes.
Xa, entendo.
Eso depende de que no faga e de onde se faga, non? Pois aquí o ministro de Defensa non contesta o Parlamento, que o Parlamento é a representación do povo, pois simplemente dálles plantón e non informa sobre a reunión de ministros da OTAN e a operación naval que se leva a cabo no Exeo.
O sea,
unha operación naval, por certo, que é para conter os refugiados, claro, que leva a cabo a OTAN, algo bastante importante, que se deberían dar explicacións.
O goberno non se somete a control parlamentario, non?
Exactamente.
O sea, que temos un goberno descontrolado.
Descontrolado.
Algo así podría decirse. Adiante.
Máis, Podemos agrava a súa crisis polo intento de Pablo Iglesias de ter todo o control, titula tamén La Voz. Carolina Bescansa recoñece que hai diferencias entre ela e Rejón e o líder reunirase, o líder de Podemos, con Sánchez en pleno conflicto interno, di. Fala, titula así, dos círculos ao poder do caudillo, directamente, chamalle caudillo a Pablo Iglesias La Voz. Podemos pasou de ser unha forza asamblearia a un partido no que o líder decide o todo, según La Voz. Neste periódico lemos tamén que a Unión Europea empurra cara a porta aos refugiados, cede a Turquía a custodia de todos os que piden asilo e só accede a que entren nas súas fronteiras 72.000 ao sumo. Na Voz di tamén que hai perplexidade na Unión Europea diante da baixada de bandeiras de algúns concellos galegos. En fin, o que demostra tamén que os burócratas da Unión Europea non entenden nada. Din non entender por que sacan as bandeiras da Unión Europea a algúns concellos, non? Están perplexos ante isto. Bueno, aseguran que as críticas ao acordo migratorio con Turquía, un pacto que definen como legal, son infundadas. Quizás non entenden a sensibilidade da xente, eu que sei. Para eles a xente son números, e entón pois non entenden que haxa xente que lle pareza mal que se trate como a animales, ou peor que animales, a seres humanos que intentan simplemente escapar do horror e da guerra. Máis cousas na portada de La Voz. Morre un motorista na A52 ao seu paso polo Porriño, titula este diario. Di que o sinistro produciuse antes da saída de Cans. Tamén que Bruxelas quere deixar as maus libres aos gobernos para que poidan baixar o IVA a vontade e propón aplicar tipos reducidos a máis bens e incluso eliminar o gravame mínimo. O conductor do atropello mortal da Guarda declara hoxe nos xulgados de Tui, o implicado no asesinato, o implicado no sinistro, do sábado, ten 86 anos e renovara o seu carné de conducir facía un mes. Tamén di La Voz que a Facenda devolverá 792 euros de media no mes de abril e setembro a 100.000 funcionarios. O reintegro corresponde á mitad dependente de abonar da paga extra retirada en 2012. Sei que vai haber eleccións este ano. Bueno, coinciden, non? Ambas as cousas. Hai eleccións autonómicas este ano e tamén se lle devolve unha parte da paga extra que se lle retirou aos funcionarios. Así que a Facenda devolverá 792 euros de media en abril e setembro a 100.000 funcionarios. Lemos tamén en La Voz que o pinchazo telefónico proba que o nomeamento de Lula foi para evitar ser detido. Na conversa que causou un novo escándalo en Brasil, Dilma Rousseff dille ao seu padriño político: "Estou te enviando un papel para que o teñas e o uses só en caso de necesidade". Era, ao parecer, segundo di La Voz, o documento coa súa designación. Unha empregada do Instituto NOS concertou reunións de Iñaki Urdangarín con Camps. A súa labor de asistente do marido da infanta concluiu cando, en 2006, o daquela Duque de Palma desvinculouse de NOS por indicación da Casa Real. En La Voz lemos tamén que Alberto Núñez Feijóo aspira a que o PP seña o primeiro partido galego en escoller candidato. Eso sí, sigue mantendo a incógnita de si se presentará ou non. Besteiro, un blanco fácil para o Partido Popular, di que os populares sacan partido da súa da situación do secretario xeral do PSDG e acusan aos socialistas de doble raseiro á hora de castigar as imputacións por corrupción. Tamén leo en La Voz que o PSOE intenta recompoñer a súa relación coas mareas, dándolles oxíxeno en votacións clave tanto en Santiago como na Coruña. E que Beiras foi expulsado do Parlamento tras encararse con un deputado do PP. Beiras será suspendido de soldo e dos seus dereitos como deputado durante un prazo mínimo de 15 días, un prazo que pode ser ampliable. E pregúntase La Voz se é indignación ou espectáculo. Ague fala de censura, mentres que o PP afirma que só está cumplindo co regulamento. O Moracho confesa a coitelada mortal, pero di que actuou en defensa propia. 4 furgóns da policía mantiveron rodeados os accesos aos xugados dende as 10 da mañá. Confesa a ourensana acusada de contratar a un sicario para matar a unha compañeira. A deputada de Ciudadanos, salpicada pola púnica, dará explicacións esta tarde entre rumores de dimisión. E a un vilalbés arrancáronlle dende un coche un reloxo de 6.000 euros mentras paseaba. Este veciño de Vilalba levaba na súa muñeca un reloxo, creo que valorado, ao parecer valorado en 6.000 euros, e os atracadores arrancaronlle o reloxo dende un coche e déronse á fuga.
Se non lle fixeron dano, ainda menos mal.
Ainda tuvo sorte, sí. O xoven agredido en Arzúa experimenta unha leve melloría, aínda que sigue estando grave, destaca tamén este periódico. E por último, di que Tráfico inicia a operación especial de Semana Santa con máis radares que nunca, pero non hai afán recaudatorio.
A mí non me van coller, eh? Vamos.
Ay,
sinto moito. Como nos poñan al lado da casa, non
eso, van
listos.
Sabe, eh?
Van listos.
Bueno, París, achéganos agora tamén algúns dos titulares que leva a portada dixital La Opinión da Coruña.
Pois a portada dixital do xornal Opinión comeza en clave local e di que quedou aprazado a 2017 o adianto do cobro do IBI. Tamén titula este xornal que case 122.000 españois abandonaron o país no último ano, no 2015. En total xa viven 2,18 millóns de españois fora do país, que xa son, xa un número bastante elevado. Mais, protesta na Coruña contra a política cos refuxiados. Aló, tamén estivo o goberno local de Oleiros. Tamén titula
con a
pancarta propia, efectivamente.
Sí, a que, en fin, se facía alusión aos gobernos terroristas de Occidente.
Tamén titula La Opinión, reunión clave na Unión Europea para frear a crise migratoria. Tamén que a agricultura ecolóxica triplica a súa facturación en Galicia na crise. Tamén titula La Opinión que o PSOE reabre hoxe con Izquierda Unida o diálogo coa esquerda. Tamén que unha empregada de NOS concertou reunións de Urdangarín con Camps. que a Semana Santa arranca revuelta, di isto, bueno, os meteorólogos. Tamén que o avó materno do bebé que quedou cego culpa ao pai de facerlle dano. Isto é un suceso que aconteceu aquí na Coruña. Tamén titula este xornal en clave xa nacional: Rajoy non tiña nin idea do que pasaba en Valencia. Tamén que a Xunta devolverá a súa plantilla 900 euros de extra entre abril e setembro. Tamén que o xulgado subasta 32 vivendas inacabadas en Costa Miño Golf por 6,3 millóns. Que o patriarca xitano detido pola rellerta mortal de Ferrol á prisión e sen fianza. E, por último, que a Torre de Hércules, vístese de verde para celebrar o San Patricio. Se sabes que di a lenda que aló Breogán, bueno, divisou, non? Subiuse, divisou unha nova terra e tal, e ali foi It, seu fillo e tal, e que o colonizaron Irlanda. Ou seja, que os orixes de Irlanda son nosos.
Sí, bueno.
Creo que non fixemos os galegos.
A mí contábame outra de pequeno, unha lenda, sí. A mí de pequeno contábame que,
conta.
Que Breogán era un tipo moi... moi forte, moi grande, que comía unha vaca cada día. Disque.
A ti chos contaban boas,
sí,
cordas.
Era aquela que se puxo de rodillas e fixo a Torre de Hércules, porque, claro, se non tiña que baixarse moito, non, o home, para facela. Entón, puxose de rodillas e fixo a Torre de Hércules ali nun momento, non, que estaba aburrido.
Nada, un momento.
Puxo ali unhas pedras.
Nun momento de lecer.
Así que, xa ves, hai de todo.
Hai de todo.
A Torre de Hércules fixo, pero un día que se aburría, puxose de rodillas e tal. E o tipo, claro, era moi grande, comía unha vaca cada día.
Ollo, o que sí é certo, según as últimas probas xenéticas, sí, que os primeiros poboadores de Irlanda son de aquí, son da Península Ibérica.
Sí, sí, sí.
O sea que algo de realidade
habería,
amigo. Bueno, pues estes son os titulares, non sei.
Muy ben, aproveito antes de pasar aos titulares del Ideal para decir que hai bueno, moitos tweets de apoio a Beiras, pola o que ocurriu onte no Parlamento de Galicia. Recoñese algunhas expresións de Beiras como que se me expulsan por defender os cidadáns, estou completamente orgulloso, dixo Beiras. Fartos deste sistema podre que sempre beneficia os mesmos, din tamén en Twitter. En fin, hai moitos apoios a Xosé Manuel Beiras polo ocurrido onte no Parlamento. Beiras acaba de sacar un tuit tamén no que dá as gracias a todo o mundo polo apoio e anima a todos a defensa da sanidade pública e do Hospital de Vigo contra quen furta os nosos dereitos. E agora si imos cos titulares da portada del Ideal Gallego, elidealgallego.com, na edición digital, destaca tres exemplos de superación e 3.000 oídos para tomar nota en Palexo. Carmen Cordón negociou co secuestrador do seu pai para intentar salvar a súa vida, mentras vía como o holding empresarial se desfacía en días e o goberno distraía a opinión pública para non decir a verdad. Titula este diario que morre unha veciña do Portadgo ao prenderselle lume na roupa mentre cociñaba. Era unha muller de 81 anos que morreu debido ás queimaduras que sufriu cando estaba cociñando na súa vivenda no Portadgo. Beiras increpa o popular Tellado e acaba expulsado do Parlamento e sancionado durante 15 días. Titula tamén El Ideal. Servizos Sociais de Arteixo atendeu 30 denuncias por violencia machista en 2015. O Concello rectifica, o Concello da Coruña, e recupera o pago do IBI a final de ano. Destaca tamén este diario que o goberno de Betanzos instalase no pesimismo e ante do rotundo rexeitamento da oposición ao seu plan xeral. Intervención pide ao Concello de Coruñés que incluya as contas dos consorcios nos orzamentos e centos de persoas que protestaron contra do tratado que expulsará os refugiados. A sombra do obelisco congregábanse onte centos de persoas, en torno a un millar, que consideraban que o acordo firmado entre a Unión Europea e a Turquía para este país readmite aos refugiados e expulsados de Europa, consideran este acordo como vergoñoso, vergoñento e ilegal. E agora é o momento de achegarnos ata a Policía Local de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Bocija, co xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bons días, José.
Que tal? Alguna incidencia que destacar?
Bueno, indicar aquí tres. A primeira, ayer pola tarde, houve un robo con forza na Rúa do Areal. Parece ser que unha persona varón golpeou a un traballador de Telefónica. E llevou un móvil e as gafas de sol. Este traballador aporta unha matrícula, pero bueno, que non coincide despois que a marca do vehículo. Entonces se está investigando este tema, porque non temos máis datos aínda que poida aclarar este suceso, ¿no? Despois, dous accidentes de circulación, unha ás 16 horas, aquí en Rosalía de Castro, con abogadas, unha motocicleta en un vehículo, co resultado dun ferido leve, que era o conductor da motocicleta, que foi trasladado ao Choac. Como foi o accidente non se podo explicar, porque, non me pasaron aquí o parte aínda, non? E despois outro accidente ás 9 da noite, que este é unha salida de vía aquí na rotonda das Pedreiras. O conductor do vehículo foi atendido pero polo 061 no lugar, pero bueno, non presentaba lesións de importancia. Ajá. Foi atendido no lugar. Este, Xosé, foi o que nos deu a tarde ayer, o día de ayer, vaya.
Muy ben, Eduardo, pues nada, como sempre, moitísimas gracias.
Muy ben,
bo día, bo servizo.
Gracias.
Hasta logo. Bueno, pues con eso tamén rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos agora escoitar o boletín e de seguida volvemos. Hoxe e xoves falamos de medio ambiente, de cuestións relacionadas con medio ambiente, no espacio que dedicamos cada semana, cada xoves, o CEIDA,